Velkommen til Faglig oppdatert, en podcast om kommunehelsetjenesten. Mitt navn Tellen Slottsveen.
Og jeg Caroline Stray. Profesjonshjertene våre banker sterkt for det vi mener Norges fineste arbeidsplass, nemlig kommunehelsetjenesten. Og i denne podcasten skal vi prate om praksis, oppdatert kunnskap og forskning i kommunehelsetjenesten.
Velkommen til ny sesong og endelig en ny episode. Vi superklare for høsten, og vi har mange spennende mennesker som vi skal prate med i månedene fremover, Caroline.
Ja, vi har jobbet fram en spennende plan og venter på de siste bekreftelsene på gjestene våre, men vi kan vel si såpass mye at dere lyttere, dere har mye å glede dere til.
Veldig. Men i dag så skal vi snakke med to damer som vi har jobbet lenge med for å få til et tidspunkt som passer. For disse, Caroline, de har jo vi hatt på ønskelista vår skikkelig lenge, og endelig, må jeg si, dagen kommet.
For en tid tilbake så snakket vi jo med Astrid Marie om praksisveiledning, og responsen på den episoden den har vært overveldende. Og det tydelig at dette med veiledning noe som mange der ute lurer på. Og det sporet det tar vi opp igjen i dag, og, men denne gangen så har vi en litt annen vinkling, for i dag skal vi høre mer om grepmodellen, som det kalles, og det står for gruppeveiledning for ergoterapistudenter i praksis. Og den utviklet av ergoterapeuter, og brukes i forbindelse med ergoterapipraksis.
Lene Vogtmann Jespersen, du ergoterapeut spesialist i somatisk helse, studentkoordinator ved Oslo Universitetssykehus. Og Mali Melhus, du universitetslektor her ved ergoterapiutdanningen ved Oslo Met. Og dere begge, dere opptatt av praksis og det å få til et tettere samarbeid mellom utdanning og praksis. Og dere har jo da vært prosjektansvarlige for grepmodellen. Velkommen til Faglig oppdatert!
Tusen takk for det. Vi synes det veldig hyggelig å få være her, for dette jo noe vi brenner veldig for.
Det var veldig hyggelig å bli invitert.
Ja, det gleden på vår side, for å si det sånn. Men jeg tror vi bare starter rett på deg, Caroline, og da lurer vi jo veldig på bakgrunnen for grepmodellen og hvordan den vokste frem. Kan dere si litt om det?
Ja, da tenker jeg at vi må spole ganske langt tilbake. Vi har en lang prosess her, helt tilbake til 2012. Da var det faktisk en periode hvor det ble veldig mye sentralt fokus på dette med praksis. Det var en del, det ble utført en del prosjekter, og det, så var det et tilsynsorgan, altså NOKUT, som under kunnskapsdepartementet, og de kjørte faktisk en del undersøkelser på dette med kvaliteten i praksis. Og man så at det kanskje ikke var helt ønskelige tilstander der ute, så fokuset ble da rettet mot manglende, rett og slett, kvalitet i praksisstudiene for alle helseprofesjonene. Og helseprofesjoner har ganske mye praksis i sine utdannelser. I ergoterapiutdanningen så praksis en tredjedel av studiet. Jeg tror egentlig det gjelder for ganske mange av profesjonene. Og det klart at da det viktig da, å se på kvaliteten i det. Så med utgangspunkt i den bakgrunnen og det fokuset som var i den perioden, så ble det søkt midler og startet et samarbeidsprosjekt i 2012-2015. Og det var da mellom Oslo Met og Oslo Universitetssykehus, eller OUS. Og vi skulle da kartlegge dagens praksisstudier, altså hvordan så det ut der ute, og prøve å skissere fremtidige løsninger som kunne da bidra til å sikre og videreutvikle kvaliteten i praksis. Og det var sånn Mali og meg møttes, en fra hvert sted. Og så for ergoterapeutene så var det også et behov for å se på dette med muligheten for et tettere samarbeid mellom utdanning og praksis. Og ikke minst det å øke integreringen av teori og praksis, få det til å henge litt mer sammen. Og det jo også en ekstra utfordring for oss ergoterapeuter at vi en liten yrkesgruppe. Så vi hadde kanskje en sånn liten akilles med det at det få terapeuter per praksissted. Så det vil si at både studenter og veiledere, de blir veldig ofte alene. Så det en sånn tilleggsfaktor. Og den, så var det faktisk også en opplevelse, opplevde vi, og vi fikk tilbakemeldingen på det, at utdanningen var litt lite til stede i praksis under disse praksisperiodene. Så på bakgrunnen av alt dette så gjennomførte vi da en kartlegging, og så kom resultatene, og da startet vi arbeidet med å utvikle en modell for gruppeveiledning for ergoterapistudenter i praksis, som da grepmodellen. Og vi hadde en hensikt med den, altså vi skulle jo prøve å ivareta resultatene som kom fra kartleggingen, og man kan jo ikke liksom løse alle problemene, men vi prøvde å få til så mange vi klarte inn i den modellen. Så da så vi på hvordan kan vi bidra, og vi gjør det egentlig fortsatt, med å kvalitetssikre praksisstudiene for ergoterapistudenter, og da særlig med fokus på å jobbe tettere med samarbeidet mellom utdanning og praksis. Og vi ønsket å tydeliggjøre på hvilken måte kan vi få denne integreringen av teorien i praksis. Det skal vi si litt mer om etterpå. Og ikke minst for oss var det det å skape en arena for felles faglig refleksjon. Som ble mulig da, gjennom dette gruppefellesskapet, men både for studentene og praksisveilederne. Så vi startet som sagt med OS da i 20, men så i 2016 så utvidet vi fram til 2020, og da ble grep prøvd ut på flere utvalgte praksissteder. Og det ble jobbet med da å videreutvikle modellen. Så resultatene av utprøvingen tydet på at grep faktisk bidro da, til kvalitetssikring, så det var jo hyggelig. Så ved innføringen av den nye programplanen høsten 2020 ved ergoterapiutdanningen, så ble grep implementert i de tre lengre praksisperiodene. Så nå er det sånn at alle ergoterapistudenter i alle praksisperioder de får delta i gruppeveiledning som en del av praksis ved Oslo Met.
Det er jo veldig spennende, og akkurat jeg tenker på det du sier om følelsen av å være litt alene der ute, både som student og som praksisveileder, det tror jeg veldig mange som kjenner på, og det tror jeg også man kjenner på som sykepleier der ute, så det tror jeg ikke er ensartet for ergoterapeuter, så det er jo kjempeflott å se og anerkjenne det faktisk.
Ja, det er kanskje noe av det vi har jobbet mye med, altså hele veien og fortsatt jobbe med hvordan vi kan få til det. Mm. Det som, ja, vi har jo mest erfaring fra ergoterapi, men det som er kanskje litt spesielt også er at det er så få ergoterapeuter på noen praksissteder, så du har ikke noe praksisfellesskap i praksis heller. Så de klarer ikke å se fellesskap en gang, for det er bare én. Og det gjør også at man blir veldig tett på sin veileder. Man blir på en måte litt sånn, på godt og vondt, da, et tospann. Mm.
Ja, det er jo veldig spennende, og det er jo klart at hvertfall sånn jeg som kommer fra hjemmesykepleien, der er man jo også ofte alene med studenter, så jeg tenker jo at dette her er jo veldig overførbart av mange av de tingene som du sier. Det som jeg også lurte på var jo dette med kvalitet. Er det da i grepmodellen tenker man da kvalitet som i å møte læringsutbyttene for studentene, eller er det noe annet, ja.
Og det er mer. Altså, kvalitet er jo stort og hårete begrep. men vi har nok tenkt det på flere nivå. Vi har, det kommer vi litt tilbake til kanskje når vi kan beskrive hvordan den modellen er, men vi har vært litt opptatt av å tenke hvordan kan vi kvalitetssikre i alle ledd, en populær setning å si. Men vi har faktisk jobbet ganske systematisk med å se både kvalitetssikring av det faglige innholdet, men også hvordan vi organiserer gjennomføringen av den, de deltakerne som skal være med, hvordan kan vi liksom sikre kvalitet der, og kanskje også dette, ikke minst da, med å kanskje anerkjenne og tørre å si høyt at det der med følelsen av å være alene og være sammen, og hvordan kan man få fokus på få gode refleksjoner da, ivareta folk, det har vi nok også tenkt litt kvalitetssikring rundt.
Ja, det er kjempeviktige ting.
Ja, altså dere har, eller du Lene, du har sagt bittelite grann om det, men Caroline og jeg, vi er jo litt opptatt av dette her med involvering i utvikling av prosjekter og hvem man involverer for å utvikle prosjekter. Så vi lurer jo litt på hvem er det som har vært med å forme innholdet i modellen?
Ja, der har vi jo vært systematisk igjen da. Men det kanskje Mali og jeg har lært oss mest på denne lange reisen sammen, det å være tålmodig og orke å stå i trinn for trinn. Så selv om man og vi kanskje tenkte veldig tidlig hvor vi ville nå så liksom for oss at vi skulle ende der vi faktisk i dag, med at alle får det og alle steder med, så må man liksom starte. Men da har vi vært litt sånn nøye på at det var bare oss to til å begynne med, og de to organisasjonene, men så ganske kjapt så fikk vi med oss to representanter i arbeidsgruppen til. En kollega av meg på OUS i psykisk helse, og en kollega av Mali på Oslo Met, som også var tilknyttet psykisk helse, for vi tenkte at veldig opptatt av at vi skulle ikke skille syksoma. Det har vært en greie, det der, I hvert fall I ergoterapi, at det har vært litt sånn skille. Så det har jeg vært, vi har vært litt opptatt av at nei, det ergoterapi, og det praksis, det har ikke noe å si, hvem og hva, hvor. Så de ble involvert, og så fikk vi også flere praksissteder, og da tok vi med oss de partene der, så kommunehelsetjeneste, bydeler, kom ganske raskt inn på banen. Og det jeg tror kanskje har vært litt styrken vår, at vi etter hver gjennomføring alltid har hatt evaluering med alle deltakere, sånn at både praksisveiledere, studenter og gruppeveiledere, og tidligvis også ledelse faktisk, har blitt spurt om hva de tenker om opplegget. Og så har vi lagt inn I prosjektdelen at vi da kan justere. Selvfølgelig så må man forholde seg til visse rammer, men vi har tatt på alvor det folk har sagt, og prøvd etter beste evne å imøtekomme. Høre og lytte, og I hvert fall noen ganger så tenker jeg det ikke sikkert man kan gjøre en endring, men jeg tror veldig på bevisstgjøring, kommer jeg sikkert til å si mange ganger, og jeg tror bare det at man bevisst på hvorfor man har valgt som man har, og tør å artikulere det, hjelper veldig. Det tror jeg har vært en styrke da, I det arbeidet her, så vi har, og fortsatt kan vi si, at vi evaluerer etter hver gjennomføring. Vil gjerne ha med de som ja hva skal man si, brukeren av produktet da, til å få lov å ha en stemme inn I det.
Ja, så nå har vi snakket litt om bakgrunnen, men kan dere beskrive hvordan grep fungerer I praksis?
Ja, som Lene sa, så gjennomføres gruppeveiledningen for alle studentene I de tre lengre praksisperiodene. Og gruppene de setter sammen slik at det mest mulig variasjon I forhold til praksissteder og fagfelt. Så det kan være at vi ønsker fra ulike nivå, det med sykehus og kommune I samme gruppe, det med alder, barn, voksne og det med psykisk helse og somatikk. Og både våre erfaringer og studentene sine tilbakemeldinger, det tyder på at dette bidrar til en større forståelse og bredde I forhold til faget og ulike nivå I helsetjenesten. Så det sånn som vi nå har ikke gjort I starten, men som vi nå tenker veldig viktig å prøve å oppnå I gruppene med mest mulig variasjon. Når det gjelder ansvarlige, så det utdanningen som ansvarlig både for planleggingen og gjennomføringen av grep. Og grepgruppene de inngår som en læringsaktivitet I praksis. Studentene de blir vurdert I gruppene på lik linje med andre læringsaktiviteter I praksisemnet. Og det faglige innholdet I gruppene relatert direkte til utvalgte læringsbytter for den aktuelle praksisperioden. Studentene de jobber med arbeidsoppgaver mellom gruppene, og temaene de belyses ut fra situasjoner og kasus fra praksis. Og dette legger så studentene frem I gruppen, og det danner da utgangspunkt for en felles refleksjon. Og når det gjelder temaene, da, så flere av temaene de går igjen I alle praksisperiodene. Men det en progresjon I forhold til hvor dypt de går inn I temaene, og I forhold til krav til refleksjon. Og det 6 Det cirka 5 refleksjonsgrupper for studentene fordelt gjennom praksisperiodene.
Kan jeg bare stoppe deg, Mali, og spørre om en ting?
Ja.
Jeg blir jo veldig nysgjerrig på det der når du sier at gruppene de settes sammen sånn at det mest mulig variasjon.
Ja.
Betyr det at dere på en måte setter sammen grupper som kommer fra ulike praksissteder?
Ja.
Ikke sant? Det jo det det betyr, så ikke en gruppe dere har på ett praksissted, men Nei. Dere blander praksisstedene. Det spennende.
Ja. Vi startet med å ha de på hvert praksissted, når vi ikke hadde det for alle, før den nye programplanen. Og det var praktisk også for å få gjennomføre det. Men nå så ser vi at det med variasjon, og det var kanskje litt overraskende for oss også på ett vis, men det tenker vi veldig viktig. Studentene gir tilbakemelding på det, og vi ser at det viktig.
Ja, så lurer jeg på, det da, hvor det disse refleksjonsgruppene foregår? Det på utdanningen, eller det ute I praksisfeltet?
Når vi startet det, så var det I praksisfeltet, fordi at vi ønsket at dette skulle være en del av praksis, selv om utdanningen var med for å integrere teori og praksis. Men dette var I praksisemnet. Og det at også vi som på utdanningen kom mer ut I praksis og ble mer synlige. Når vi har det nå I alle tre praksisperioder, så det litt vanskelig å organisere det og få til det. Så vi har det inne på utdanningen I første året, og så prøver vi å ha den ute I praksis I andre året. Og så I tredje året det inne på utdanningen igjen.
Du nevnte noe om med disse fem refleksjonsgruppene. Kan du si litt mer om det?
Ja, og da vil jeg starte å si litt om hvem som gruppeledere. Og I første året så ledes gruppene av kontaktlærer, og de foregår inne på utdanningen, som jeg sa nå I stad. Og I andre året så ledes gruppene av kontaktlærer og en ergoterapeut fra praksisfeltet. Og det tenker vi viktig for å bidra til det som var hensikten å oppnå også med dette, et tettere samarbeid mellom utdanning og praksis, og det å integrere teori og praksis. Og vi prøver å ha gruppeveiledere som representerer ulike praksisfelt, og vi har flere gruppeveiledere fra kommunehelsetjenesten. Og gruppene her, som jeg sa, de gjennomfører I praksis og ofte på gruppeveileders praksis til. Når det gjelder tredje året, så har vi laget en progresjon slik at gruppene på omgang ledes av studentene selv. Og at vi prøver å få til at alle leder en gruppe hver. Og det også I forhold til det å få til progresjon I forhold til studentaktivitet, mer studentansvar, men også det at det å lede grupper et av læringsutbyttene for tredje års praksis. Og her gjennomføres gruppene på utdanningen på praksissamlinger som de har gjennom praksis, og det de som har ansvaret for emnet, som organiserer gjennomføringer, og vi følger også da opp gruppene, før gruppene, og etterpå, underveis og etter, sånn at vi slipper ikke helt løs alene.
Nei, ikke, jeg har et lite spørsmål, og det kan godt være at jeg stiller et litt dumt spørsmål, men hvis jeg skjønner det, jeg jo da sykepleier, og vi sykepleiere, vi har jo også ganske lange praksisperioder, og det høres litt likt ut, fordi da har man jo først gjerne en praksisperiode I kommunehelsetjenesten, men da vi ute på en måte, og så har man jo da litt på øvningspraksis eller øvningspost inne. Det litt det samme opplegget for ergoterapeuter, eller det en annen type oppbygging?
De har tre praksisperioder hvor de ute I praksis, og de har ikke noe sånn øving inne på utdanningen hos oss.
Ja, ok, så det en liten forskjell, men likevel så det betyr jo at all praksis foregår egentlig ute.
Ja.
Ja, men takk.
Og så kan vi jo si at vi har ikke sånn at vi har, det første året skal det være I kommunen, andre året sånn og sånn, men det mer at vi prøver selvfølgelig å få praksis for alle I ulike felt, det tilstreber man jo, men det en mix I alle årene, så du kan ha kommunehelsetjeneste I første året, og så kan du ha psykisk helse I tredje året, eller spesialisthelsetjenesten inne der, altså ja, variasjonen tilstrebes, men det har ikke noe med hvilket år du I.
Ja, ikke sant? Ja, for det jo sikkert litt også, men det handler nok sikkert om at det flere, at man ofte flere sykepleierstudenter også, da, så yep. Det klart. Ja. Ja, men det jo interessant. Men her det jo åpenbart noen kryssningspunkter på tross av at det litt ulikheter, så det jo veldig, veldig spennende. Da. Ja, da har vi jo hørt litt grann om hvordan ergoterapeutstudentene organisert I praksis, og da lurte jeg litt på hvordan dette, eller kan dere si litt grann mer om hvordan dette foregår I selve grepmodellen?
Grep forankret I et sosiokulturelt perspektiv på læring, og det innebærer at kunnskapen skapes gjennom samhandling I en sosial kontekst. Måten grepgruppen organisert på legger til rette for sosial samhandling både før, under og etter selve gjennomføringen. Og dette skaper et rom for sosial og faglig uformell samhandling både studentene imellom og med gruppeveilederne. Og det jo noe vi har fått mye tilbakemelding på, at det opplever studentene som veldig viktig, det uformelle med.
Kan tenke meg det. Altså når vi bruker så store ord som sosial kontekst Og dette med å skape ting i kontekst gjennom sosiale prosesser, så blir jo det fort litt abstrakt. Altså, har dere noen eksempler på hvordan dette egentlig? Kan dere fortelle litt om det?
Ja, vi kan prøve å beskrive litt. Det kanskje greit å ta utgangspunkt i at vi, når vi snakker om et læringsmiljø, så brukes det jo det veldig mange steder, og da kan vi si noe om fysiske omgivelser, sosiale omgivelser og pedagogiske tilnærminger. Vi har jo liksom prøvd å unngå tilfeldigheter her, da, og gått litt inn i hvordan kan vi bygge opp og organisere det. Og i forhold til det å lage en gruppe, så er det liksom alt fra det der når man kommer inn og skal danne gruppen, for det kan jo da, som dere har hørt, foregå på forskjellige steder, men da har vi noen ting hvor vi liksom tenker sånn, hvor plasserer vi oss i gruppen? Ikke sant? Vi ser liksom på hvordan kan alle se hverandre, skape øyekontakt, og når vi to gruppeveiledere, hvordan sitter vi i forhold til hverandre, for eksempel, er sånne, ja, kanskje selvfølgeligheter, men igjen da, så er det greit å være bevisst på sånne ting, fordi de spiller jo en rolle i hvordan man utøver det. Og så er det viktig noe med størrelsen på gruppen, det har vi jobbet mye med, og prøvd ut mange forskjellige varianter, og så er det litt rammer som styrer det, hvor stor skal den gruppen bli til slutt, ikke sant? For vi skal jo få plass til alle studentene og sånne ting. Men det er liksom noe med at vi har landet på at liksom mellom 6 til 8 stykker er kanskje det optimale, og aller helst 6 kanskje, hvis det er mulig. Fordi det gir litt trygghet i læringsmiljøet, og det gir også mulighet til større faglig fordypning. Det er jo, da er det større plass at alle får sagt mye. Selv om vi tilstreber alltid at alle får sagt noe, så er det noe med tiden og rommet i det. Og så er det liksom det med gruppeveileder sin rolle, at vi tenker at det er viktig at det også er systemer for dette med at gruppeveilederne møtes jevnlig i løpet av en praksisperiode, og snakker om ikke minst det faglige innholdet, hvordan skal vi vektlegge det nå, men også sin egen rolle. Hvordan skal vi utøve det å være gruppeveileder? Hva det lurt å tenke på her? Kan vi spille hverandre gode ved å dele veiledningsteknikker, ting vi kan fra tidligere, kjenner vi til noe som gjør det bra? Så der har vi et system på det også, at det er laget slik at det er faste møtepunkter for de. Da. Og disse tingene er jo noe med at alle deltakerne i gruppen skal føle seg trygge, og at man har et felles mål man jobber mot. Da.
Jeg lurer litt på, for noe vi har snakket om tidligere i episodene våre, når vi snakker om veiledning og praksis, så er det jo dette med veiledningskompetanse. Og du toucher jo inn på et tema nå, ikke sant? Det å følge opp den veiledningskompetansen, det å fylle på og trygge veilederne der ute gjennom en sånn gruppeveiledning av gruppeveiledere. Og så lurer jeg litt på, sånn, er det noe formelle krav dere stiller til disse veilederne? Altså, må de ha tatt noen studiepoeng i veiledning? Eller hva tenker dere om det? For det er jo også et litt sånn, hva skal jeg si, en hett tematikk der ute, ikke sant? At man ikke har kapasitet til å sende alle sine ansatte på veiledningskurs for å få veiledningskompetanse.
Ja, da tror jeg skal skille litt her, fordi det er to ulike diskusjoner. Den ene er jo gruppeveilederne, og den andre er praksisveilederne. Og der kunne jeg sagt veldig mye om særlig praksisveilederne. Men siden jeg snakket om nå var selve gruppene, så kan jeg kanskje si noe om gruppeveilederne i forhold til hva vi tenker der. Og det er klart at når vi har laget strukturen sånn nå, at i alle praksisperiodene så er jo kontaktlærerne, de som er i hvert fall gruppeveiledere, og så har vi da noen perioder som vi sa det var noen fra praksis også. Så det er klart at vi dekker mye av den kompetansedelen ved at det er folk på utdanningen som da har hovedansvaret her, og som har en foreldrepedagogisk kompetanse i det. Og så har vi jo noen styrker i vårt miljø i hvert fall som kan mye om gruppeveiledning, som vi kan lene oss på. Og jeg tror mye av sånne type ting er at vi får ikke alle til å ha all kompetanse, og det er noe som går på personlig egnethet også, så det er ikke alltid kompetanse. Det må man ivareta alle de delene her, og det kan jeg si mer om til praksisveiledere etterpå, men i forhold til gruppeveiledere så er det klart at vi også har lett etter dedikerte personlig egnede folk ute i feltet, som brenner også for studenter og har troen på det at man kan bidra til å integrere teori og praksis. Da. Du må ha en interesse kanskje, for at du tenker at hvis du tar med deg et kasus utenifra, hvordan kan vi
ja, dissekere, kan man si det, og putte hvor hører det sammen I teorien, ikke sant? Hvordan kan vi belyse dette? Hvorfor det viktig at vi også vet hvordan man har teori knyttet til det man gjør ute I praksis? Altså man må ha denne type personer da, og som liker å spille på lag med en annen fra utdanning for eksempel. Så det litt der, men kompetansemessig så har vi da lagt den at vi vet at vi har folk på utdanningen som bak.
Kompetente. Mm. Ja, dette her jo kjempespennende, og jeg lurer veldig på da, det i en av disse gruppene, da det altså ergoterapistudenter fra første, andre og tredje året, som sammen har disse refleksjonsgruppene? Nei.
Nej, det lurt å spørre, for det kan hende noen har falt av lasset der. Det sånn at I første klasse så det jo bare første klasse studenter, og så lager vi da, setter sammen grupper med første klasse studenter som da ute på helt ulike praksisplasser, ikke sant? De kan være I kommunen, de kan være på de spesialisthelsetjenesten, syk, soma, barn, unge, altså her har vi alt egentlig, for det vanskelig å få praksisplasser, så, og vi skal lære alt. Og så setter vi de sammen, og da det en kontaktlærer som leder den gruppen, og den følger også den gruppen gjennom hele praksis. Så det tror jeg også en styrke med den måten vi har gjort det på nå, at kontaktlæreren får jo på en måte veldig godt kjennskap til sin gruppe, fordi den vil se studentene fast en gang I uken I løpet av praksis. Hver eneste mandag så ser den sin gruppe. Så jeg har selv vært kontaktlærer og synes det helt fantastisk å få lov å kjenne de så nærme, og det gjør også igjen det vi snakket om med samarbeidet enklere, fordi vi da ute på disse hele- og halvtidsvurderinger som sikkert alle andre profesjoner også har. Og når vi kommer ut da som kontaktlærere, så har vi jo da større kjennskap til studenten med det som har med praksis å gjøre. Det blir ikke sånn troll I eske, her kommer jeg. Men man har et forhold til akkurat det man driver med, og kan si noe om det. Vi hører jo også da kasusene fra praksis I gruppene, slik at vi også får kjennskap til de ulike praksisstedene, og kan spørre litt mer på halvtidsvurdering, hvordan det, og få eksempler.
Ja, og jeg tenker jo, dette her jo også ringvirkninger, for man jo litt opptatt av at utdanningen også kjenner praksisfeltet slik det akkurat nå.
Ja.
Og ved å komme tett på, så ser jo for meg at man virkelig får liksom, tatt litt sånn tempen på hva det som foregår, og hvor det foten, skoen trykker. Og, mm. og jeg vet at det har også vært det I forhold til sykepleie, og at man ønsker veldig at utdanningen skal være tett på. Også fordi at man får nettopp holde tempen på hva det som skjer.
Og kan spørre kanskje direkte mer knyttet til den praksisen som utøves der, nettopp fordi vi så konsekvent på å ha enten temaer eller kasus direkte knyttet til det studentene har opplevd akkurat der og da. Og det det som fordelen med at det litt jevnt, fordi det ikke lenge siden. Det ikke sånn at du skal si det etter at du ferdig med praksis, for eksempel. Det kanskje en uke siden du har opplevd den hendelsen, og da det mye mer sånn ferskt og man kan ta I det. Og jeg tror, ja, vi mistet, eller hva skal vi si, den delen med at man ikke kunne ha alle gruppene ute I praksis, sånn som vi startet med, men det vi har liksom beholdt allikevel nettopp det at så lenge kontaktlærer så tett på, og kommer jo ut, selv om det ikke til gruppen, så kommer den jo ut til halv og heltid I første klasse, så da vil du allikevel være der ute, og du har liksom ganske godt kjennskap, opplever I hvert fall jeg, fordi du har hørt disse historiene over såpass mange uker. Så vi har liksom klart å beholde den tanken vi hadde med tettere samarbeid, bare at den ser litt annerledes ut nå enn vi startet. Sånn det jo med alt. Vi blir klokere.
Ja, det jo veldig, veldig spennende. Og akkurat det der med å knytte utdanning og praksis tettere sammen, det jo en kjepphest for veldig mange, og det høres ut som dere klarer det veldig godt gjennom grepmodellen.
Jeg tror fordelen at man må tenke på, som jeg sa tidligere, også på flere nivå her. Mm. En ting det faglige, at vi må ha sånn klar og bevissthet om hvilke faglige ting, og vi tar noen valg I det som Mali sa, med at vi må velge aktuelle læringsutbytter, så tar vi rett og slett noen faglige valg I hva kjernen I vårt fag, og hva kjernen I akkurat denne praksisperioden I dette året. Og vi får jo også tilbakemeldinger fra praksisveilederne som kjenner godt til de valgene vi har tatt. Så ja, og så jobber vi da med organiseringen, med synliggjøring av de ulike rollene. Jeg tror veldig på liksom at de aktørene som har noe med praksis skal få lov å skinne litt, altså både kontaktlærere, praksisveiledere og studenter, ikke sant, på hver sin måte. Og den ene, vi klarer ikke uten noen av dem, så vi må liksom gjøre alle gode, spille sammen.
Det vi også får tilbakemelding på fra praksisveilederne jo det at de jo også alene, som vi snakket om tidligere, og det ganske stort ansvar å ivareta alle læringsutbyttene, Så de opplever at de får hjelp ved at vi går inn og går kanskje enda litt mer I dypten. Så det vi gjør ikke noe annet. Altså, vi jobber med læringsutbyttene på lik linje med de I praksis. Og de opplever da at de får litt hjelp I forhold til gjennomgangen av læringsutbyttene og vurdering av studenten.
Og det vi også kanskje kan si noe om, for siden du spurte om organisering her, som jeg ikke sa, jo det at vi har utarbeidet en manual med instruksjonsark, slik at disse gruppene de absolutt ikke tilfeldige. så gruppeveilederne, en ting kompetanse og sånn, men det jo da tatt noen grep I forhold til det med at man har instruksjonsark per gruppe, hvor det både står noe om hvilke læringsutbytter som valgt, men og hva hensikten med gruppen ikke minst, men også hvordan skal man gjennomføre den. Man får på en måte en sånn guidance på det I forhold til både tid og hva slags refleksjonsspørsmål kan være aktuelt I denne gruppen. Så det også gjennomtenkt for å skape en sånn mer enhetlig og likhet da, I gruppene, så det ikke hver enkelt gruppe får leve sitt eget liv, men under noen visse rammer her. Fordi ellers så kan jo man få kanskje litt for stor frihet som gruppeveileder også, og det noe med vi har så mye passion, så alle vi som jobber med sånne ting, så det greit å snakke for meg selv, ha noen ting å forholde seg til.
Vi vet jo det at helsetjenestene, og kanskje, ja, jeg sier jo spesielt kommunehelsetjenesten, men det gjelder jo alle helsetjenestene. Der det jo snakk om dette her med tidspress og ressurser som I skvis. Og man jo veldig opptatt av det når man skal implementere nye modeller eller nye tiltak, dette her med hva kreves det av oss. Og da jo vi veldig nysgjerrige på hva vil det kreve av de der ute å skulle ta I bruk grepmodellen. Kan du si noe om det?
Ja, og det kreves ikke noe særlig ekstra ressurser av den enkelte praksisveileder. Og det jo fordi at dette også organiseres fra utdanningen. Så for praksisveilederne så inngår jo dette på en måte som en del av praksisveilederrollen. Og det vi også får tilbakemelding på at grep kanskje også bidrar til å frigjøre tid, for at studentene de jo da I faste gang på, eller har faste møter I gruppene, så da ikke praksisveilederen med på det, så da får det frigjort tid fra de. Og det at vi også har en strukturert og har en timeplan I forkant, så alt forutsigbart, så de kan planlegge utifra det. Og de gir også tilbakemelding på at grep og de da tilhørende arbeidsoppgavene, at de med på å strukturere praksisen, og det at, som jeg også sa tidligere, det at de da ikke føler seg alene I praksis. Så vårt inntrykk jo av at de også får mye igjen av det. Sånn at det som krever ressurser jo den praksisveilederrollen.
Ja, og det høres jo ut som et sånt virkelig gullkort det her da, hvis jeg skjønner det rett da, så det jo sånn at hvis jeg som hjemmesykepleier for eksempel, jeg har ansvar for en student, så jo dette et tilbud til egentlig den studenten som da utdanningen organiserer. Sånn at jeg som veileder får jo det I tillegg og trenger I utgangspunktet egentlig ikke gjøre så mye med det, med mindre jeg selv ønsker å være gruppeveileder. For det virker jo som et fantastisk tilbud.
Det stemmer, men det som en viktig rolle for da praksisveilederen, det jo å tilrettelegge for at studentene får forberedt seg til disse gruppesamlingene. Men det jo også da det de snakker om, at faktisk det at de da får strukturert jobbinga med læringsutbyttene I forhold til det de skal ta opp.
Ja, det virker jo, ja. Kjempespennende. Ja. Da har vi kommet til den seksjonen hvor vi bruker å spørre gjestene våre om de har med seg noe til bords. Og da, det kan jo enten være et boktips eller en artikkel, og da lurer vi på, har dere tatt med noe I dag?
Ja, det hyggelig å bli spurt om sånne ting, og da velger jeg å benytte anledningen til å snakke enda mer om praksisveiledere, siden jeg har en liten ekstra passion for dem. Og vi har jo snakket nå I grep om at vi har grupper også for praksisforlederne. Kom kanskje ikke sånn kjempegodt fram, men I tillegg til de grupperne som finnes for studentene, så det I grep både I første og andre året to grupper for praksisforledere. I første året så det en, og I andre året det to, hvor de praksisforlederne som da har studenter I en spesiell gruppe samles og får tid til refleksjon. Og det som fokuset der nettopp på rollen, hvordan det å være praksisveileder der ute og ofte alene, som vi har nevnt, og det liksom noe med hvordan kan vi gjøre hverandre gode igjen her, dele erfaringer og refleksjoner, og tips igjen til hvordan man kan utøve rollen. Og så har det vært sånn at vi på OS har vært så heldige at vi har fått lov I kjølevannet, eller samtidig nærmest som grep, også å kjøre et eget prosjekt, for å se enda nærmere på praksisrollen. For vi ser at våre sliter der ute, det en krevende rolle, og den lite synlig, og litt til tider kanskje utaknemmelig, selv om man må ha mye passion, og det har jo noen av oss. Så vi har hatt et eget prosjekt som heter Coaching av praksisforledere, eller CAP, hvor vi da har gjort litt det samme som I grep, gått systematisk til verks og sett på behovet for at I tillegg til gruppeveiledning, så var det behov for individuell oppfølging av praksisforledere. Så det vi har utviklet en modell hvor man har fem sesjoner I løpet av en praksisperiode, hvor du da I gruppe to av dem, og så det tre ganger hvor du som praksisveileder får individuell veiledning eller coaching. Og da fokuset og tanken vår at vi ønsker å legge til rette for et kompetanseløp for praksisveiledere, der de kan få fokus på selve utøvelsen. Det jo veldig mye krav til at man kan ta kurs eller utdanning for veiledere, og det kjempebra. Men så det der hvor jeg føler kanskje aller mest av skoen trykker, det tid og mulighet til å utøve rollen som praksisveileder. Og hvis du da I tillegg har tilegnet deg kunnskap, så det ekstra kjipt å vite at du kunne ha gjort det bedre. Og jeg tror veldig mange praksisveiledere står I sånn skvis mellom og liksom ikke være nok til stede, hverken I klinikk eller for studenten. Det en sånn evig skvis. Så mange av de tingene man også kan ta opp I coaching sånn, hvordan håndterer jeg rollen? Hva viktig for meg som praksisforleder? Både rent faglig, men også personlig. Så der det både personlig og faglig fokus. Så det har vi utviklet, og vi har nå både vært ute og snakket om kapp og grep flere steder, og vi får veldig mange henvendelser. Og jeg tror kanskje styrken her I disse modellene at vi prøver å ta på alvor de aktørene som med I praksis. Og kontaktlærerne også med der, de jo da gruppeveiledere og sånn, så vi har nok en passion for de alle, men jeg som ute I klinikk, jeg kjenner nok ekstra mye på praksisforlederne, siden jeg selv har vært det I supermange år også. Så det noe med å, ja, jeg synes kanskje at vi kunne hatt sånn egen dag for praksisforledere, hvor man synliggjør den viktige rollen de gjør der ute. Mm. Det fremtidige helsearbeidere som skal ut, så hvem har lyst til å være med å utdanne de?
Ja, og det nesten sånn bare virkelig løfte de, og at de blir sett også, som har den viktige rollen. Og som du sier, altså, dere har tre perioder I ergoterapi. Jeg tror vi har en veldig, veldig stor andel som på en måte ut av sykepleiere, da, som utdannes av praksis. Det noe med å virkelig løfte de praksisveilederne som gjør en kjempejobb altså for fremtidens helsearbeidere.
Det stor betydning, og I CAP-modellen også har vi fått tilbakemelding på at og det har satt seg I meg, tror jeg, at noen av ditt sa liksom, og jeg skulle så gjerne hatt dette mye før, nå står jeg ikke så alene der ute, og ikke minst, nå fikk jeg endelig tid til å ha fokus på meg som praksisveileder, fordi man har jo ofte fokuset på studenten og vil jo det, men det føles veldig sånn takknemlig og litt sånn rart for noen nesten å få lov til å snakke om, ja, men hvordan det å være meg da, som praksisveileder? Og det tror jeg vi skal ta litt på alvor, at kanskje det krever mye av oss å liksom alltid gi og gi, vi gir til pasienter og vi gir til studenter, og så kanskje kan være ålreit å få lov å kjenne til hvordan det å være den som skal lære bort noe I hektiske rammer.
Ja, og tenker vi har jo også hatt litt utfordringer sånn I sykepleien, vet jeg at folk sykepleiere kan ikke alltid like motivert til å på en måte påta seg denne rollen, for det en stor rolle og et stort ansvar. Men sånn som jeg hører dere forteller nå, så det kan jo egentlig inspirere og motivere til å bli praksisveileder nettopp denne CAP. Da.
Så det og grep, fordi det kan jeg si at bare med grepdelen så har det vært sånn nå at jeg jo da studentkoordinator også, og til å begynne med I den jobben, så har det ikke vært like lett å rekruttere alltid. Mens nå så føler man seg mye tryggere, jeg opplever det lettere, og både for ledelse også, og se at ja, men det jo et strukturert system her. Ikke sant? Ja, den skal være praksisveileder, men man får en forutsigbarhet, som Ali var inne på, med at denne tidsplanen inne, og man ser ikke minst at utdanningen tar en plass og bidrar, og det tror jeg har vært veldig viktig for mange praksisplasser, at ikke bare de synlige, men de bidrar aktivt til at det forutsigbart, man får det på forhånd, man kan planlegge inn, man vet når gruppen man vet at hvem kontaktlæreren den kjenner faktisk til studenten, som har vært et utfordring noen gang for oss, liksom. Og så blir man da sett og får liksom, ja, men jeg tror mange ledere også hos oss har følt litt sånn, de blir, ja, vi alene noen ganger da, som ergoterapeut, og da blir det ekstra belastende, og man vil ikke belaste vedkommende mer, mens hvis det noen på siden, og man kan få backing da, i den coachingen, så betyr det masse.
Ja, absolutt.
Så, vi trenger bekreftelse å bli sett alle sammen.
ja, absolutt. Men jeg lurer på om, det sikkert mange nå der ute som lurer på om de kan få litt mer informasjon om det her. Det sånn at vi kan legge ut kontaktinformasjon til dere, sånn at folk kan stille spørsmål hvis de lurer på noe?
Det må du gjerne gjøre. Vi svarer på spørsmål, bare ta kontakt.
Ja, kjempefint. Da kommer vi til å legge ut e-postadresse i sosiale medier. Det betyr jo da på Instagram og på Facebook. Og der hvor du kan lytte til denne episoden, så skal det også ligge under der.
Jeg kan også kanskje føye til en ting. Vi har skrevet en manual, men det var før det nå ble før programplanen, sånn at da hadde ikke alle studentene det, så har vi tilpasset den litt nå, og den nye manualen kommer forhåpentligvis vår 24.
Januar, februar, ja. Håper vi.
Januar, februar 24, en helt ny manual. Ja.
Så bra. Altså, jeg kjenner jo virkelig på at dette skulle jeg ønske at jeg hadde når jeg var veileder der ute. Men jeg tror vi må runde av. Så tusen takk for at dere har vært med oss i dag. Det har vært kjempespennende å snakke med dere. Og så det jo sånn at neste måned, Caroline, da hopper vi ut i noe vi aldri har gjort før, og som vi egentlig ikke helt vet hvordan blir. Men vi skal live-podde fra Oslo kommune sin fag- og inspirasjonsdag. Det blir kjempespennende. Da skal vi høre om CAD-skolen, som et kjempespennende prosjekt gjennomført i Oslo kommune. Og det knytter seg til kompetansebygging av helsefagarbeidere, og det heter tema oppgaveglidning. Jeg tror jo at CAD-skolen den kan gi oss noen nyttige og viktige refleksjoner inn i debatten som foregår i ulike fora og på ulike nivåer når det kommer til hvordan skal fremtidens helsetjeneste se ut, og hvem skal gjøre hva. Så jobber du i Oslo kommune og ikke har meldt deg på fag- og inspirasjonsdagen, så vil vi anbefale dere å gjøre det. Gjør vi ikke det, Caroline?
Jo, det gjør vi, absolutt. Ja, og med det så tror jeg vi bare sier at kanskje vi ses.
Ja, eller så høres vi.
Vi ansatt ved Oslo Met som doktorgradsstipendiater i brobyggersatsningen. Og denne episoden støttes dermed av Oslo Met og Oslo kommune, som en samarbeidspart i satsningen med bruk av arbeidstid. Det redaksjonelle ansvaret vårt.